Nchito 26.
Agripa adauza Paulo kuti,
tikukulola kuti unene mau wako.
Tsono Paulo adata mbalitsa dzanja lake nayamba kunena nkhani yake, adati,
inu mfumu Agripa, ine ndikuganiza kuti ndine wamwayi kuti ndipa masopano pamene ndiyankhe lero zonse zimene Ayuda akhala kundineneza. Makamaka chifukwa inu mumayidziwa bwino miyambo yonse ya Chiyuda, ndiponso mikangano yawo yonse. Ndikukupemphani kuti mundivere moleza mtima. Ayuda onse akudziwa za moyo wanga wonse kuyambira ndili mwana. Akudziwa mmene ndinkakhalira chiyambire pakati pa anthu a mtundu wanga, ndiponso ku Yerusalemu. Iwo adandidziwa kuyambira kale, ndipo ngati afuna, angathe kundichitira umboni kuti moyo wanga wonse ndakhala mfarisi, mmodzi wa gulu lija limene limasamala chipembedzo chathu koposa. Ndipo tsopano ngati akundizenga mlandu chifukwa chakuti ndikuyembekeza zimene Mulungu adalonjeza makolo athu. Mafuko onse 12 a mtundu wathu, popembedza Mulungu usana ndi usiku mosafuokera, amayembekeza kudzalandira zimene Iye adalonjezazo. Mwakuti nchifukwa cha chiyembekezo chimenechi a mfumu kuti Ayuda akundineneza, bwanji ena mwa inu Ayuda mumayesa kuti nkosatheka kukhulupirira kuti Mulungu nkuukitsa anthu kwa akufa? Ine ndemwe ndinkaganiza kuti ndinkayenera kuchita zinthu zambiri pofuna kuthetsa mbiri ya Yesu wa ku Nazareti. Ndipo ndidazi chitadi ku Yerusalemu. Akulu a ansembe atandipatsa ulamuliro, ine ndinkawatsekera mndende anthu ambiri a Mulungu. Pamene iwo ankaphedwa, ine ndinkavomereza. Kawirikawiri ndinkawalanga mnyumba zonse za mapemphero, ndikuyesa kuwakakamiza kuti amnyoze Yesuyo. Ndinkawachitira ukali woopsa, kotero kuti ndinkawazunza ngakhale ku mizinda ya ku mayiko achilendo. Pa ulendo wina wotere, ndinkapita ku Damasiko ndi ulamuliro ndi mphamvu zondipatsa akulu a ansembe. Pa njira nthawi ya masana dzuwa lili pamutu, inu a mfumu, ndidaona kuwala kochokera kumwamba. Kuwalako kunali koposa kuwala kwa dzuwa, ndipo kudatizinga tonse, ine ndi anzanga aulendo. Tonse tidagwa pansi, ndipo ine ndidamva mawu ondiuza pa Chiyuda kuti, Saulo, Saulo, ukundizunziranji? Ukungodzibweteka weka ngati ng'ombe yoponda zijali pa chobaira. Apo ndidafusa kuti, ndinu yani, Ambuye? Ambuyeyo adati, ine ndine Yesu amene ukumzuza. Koma dzuka, imirira, pakuti ndakuonekera kuti ndikuyike kuti ukhale mtumiki wanga ndi mboni yanga. Ndifuna kuti ukhale mboni ya mmene wandionera lero, ndiponso ya zimene ndidzakuonetsa mtsogolo. Ndidzakulanditsa kwa anthu a mtundu wako, ndiponso kwa anthu a mitundu ina kumene ndikukutuma. Ndikukutuma kuti anthu amenewa uwatsekule maso, kuti atembenuke kuchoka kumdima wa machimo mkulowa mkuwala, ndiponso kuchoka mphamvu ya Satana mkutsata Mulungu. Ndifuna kuti akhulupilire ine, kuti machimo awo akhululukidwe, ndipo alandire nawo madalitso pamodzi ndi anthu amene Mulungu adawasankha kuti akhale ake ake. Nchifukwa chake mfumu Agripa, sindidakane kumvera zimene Mulungu adandionetsa mmasomphenyazo. Koma ndidalalika poyamba kwa anthu aku Damasiko ndi aku Yerusalemu, ndipo bwino lake ku dziko lonse la Yudeya, ndiponso kwa anthu a mitundu ina. Ndidalalika kuti atembenuke mtima, kutembenukira kwa Mulungu ndi kuchita ntchito zotsimikiza kuti atembenukadi mtima. Chifukwa cha zimenezi Ayuda adandigwira mnyumba ya Mulungu nafuna kundipha. Koma Mulungu wakhala kundithandiza mpaka lero. Motero ndayimirira pano kuti ndichite umboni pamaso pa anthu onse, aakulu ndi ang'ono omwe. Zimene ndikuwawuza si zina ayi, koma ndi zomwezo zimene aneneri ndi Mose adanena kuti zidzachitika. Paja iwo adati, mpulumutsi wolonjezedwa uja adzamva zowawa, ndipo popeza kuti iye adzakhala woyamba kuuka kwa akufa, adzalengeza Ayuda ndi amene sali Ayuda zakuwala kwa chipulumutso.
Pamene Paulo ankaziteteza kuzomnenezazo, Fesito adanena mokweza mawu kuti,
misalatu imene iwe Paulo, kuphunziritsa kwako kukukupengetsa.
Koma Paulo adati,
pepani Afesto olemegezeka, sindine wa misala, ai zimene ndikunenazi nzoona ndi zanzelu. Mfumu Agripa akudziwa zosenzi nkuona ndikulankhula pamaso pawo momasuka. Ndikhulupirira kuti palibe kanthu nkamodzi komwe pa zimenezi kamene iwo sakadziwa, pakuti sizidachitike mobisika, ai. Inu mfumu Agripa, kodi mumakhulupirira mawu a aneneri? Ndikudziwa kuti mumawakhulupirira.
Apo Agripa adauza Paulo kuti,
uganiza kuti nkundisandutsa Mkhristu pakanthawi kochepa komweka?
Paulo adati,
kaya ndi pakanthawi kochepa, kaya nthawi ya itali. Mulungu akadalola kuti osati inu nokha, komanso anthu onse amene alikumva mawu anga lero, akhale monga momwe ndilili inemu, kupatula maunyolo okhawa.
Pamenepo mfumu Agripa, bwana mkubwa Berenice ndi onse amene anali nawo adayimilira. Adachokapo adawuzana kuti,
munthu uyu sakuchita chilichonse choyenera kumphera kapena kumponyera mndende.
Tsono Agripa adawuza Fesito kuti,
tikadamumasula munthu uyu akadapanda kupempha kuti mlandu wakewu ukazengedwe ndi mfumu ya ku Roma,